Pane Ježíši, stojíme na prahu postní doby a spíš intuitivně tušíme, že je to doba důležitá. Rádi bychom ten čas, který máme před sebou, nepromarnili. A tak tě prosím, veď nás svým duchem i při tom našem povídání, zamyšlení, při našich modlitbách. A veď nás i při našem rozhodování a našem žití svého, našeho každodenního života. Prosíme tě, Duchu Svatý, stůj při nás. Tolik potřebujeme tvoji milost. Osvěcuj naše mysl i probouzej naše srdce. Amen. Máte rádi dobu postní? Někteří kývou, že ano, někteří jsou rozpačití. Hodně lidí neví, co s tím. Zeptal jsem se nedávno jedné řeholnice, tak tam jsem čekal, že ano. A nesklamal jsem se. Ale ona mě překvapila tou formulací, kterou říkala. Postní doba, to je doba, na kterou se vždycky celý rok těším. Protože je to doba, ve které nějak jdeme na hlubinu, k podstatě našeho vztahu s Ježíšem. A vím, že k tomu vždycky dostanu milost. Je to doba milosti plná. Bůh nabízí svou milost, abychom se k němu vrátili, abychom se obrátili, abychom dělali pokání. Víte proč? Proč se máme obrátit? No protože bez obrácení se těžko žije a ještě hůř umírá. Jenomže mnoha lidem nedojde, že obrácení je obrovská milost, kterou Pán nabízí. Samozřejmě každý den v roce a celý život. Ale jsou období, kdy si znovu připomínáme ty iniciativy lásky Boží a toužíme se otevřít tomu, co nám Bůh nabízí. Jsou lidé, kteří se na tu dobu moc netěší. A přesto, já nevím, jak je to tady v kostele, ale tam v té farnosti, kde působím, ve všední dny večer chodí pár lidí na mši svatou. Pravděpodobně pro ty, co jsou v pracovním procesu, je to příliš brzy. No a víme, mladí lidé, děti, ty jsou tak zaměstnaní, že nemůžou. Ale přijde popeleční středa a v kostele je tolik lidí, jak v neděli, nebo téměř. A člověk si říká, co ty lidi přiláká? Ještě si odnesou takový znamení divný na čele. A viděl jsem takový krásný vtip, to bylo na internetu, různé druhy toho kříže tím popelem a jeden ten kříž se jmenoval Farářova pomsta. A to bylo přes celý čelo. A tak jsem si říkal, co ten chudák s tím pak v té tramvaji, ne? A ty lidi přesto přijdou. Jakoby intuitivně vnímali, že je to nějak důležité. Nám ještě staří kněží říkávali, že je potřeba tento obřad neopomíjet, protože ne všichni mohou ke svatému přijímání, ale všichni můžou pro popelec. A vyjádřit tím svoji kajícnost. A je to svátostina. Čili je s tím zase spojena milost, která se člověku nabízí, aby to období nepromarnil. Postní doba je skutečně dobou obrácení a pokání. To slovo, které používá Písmo svaté, se dá přeložit obojím způsobem. Takže někdy mluvíme o pokání, někdy o obrácení. Důležité je, aby jsme pochopili ten obsah, co to vlastně znamená. Já jsem k vysvětlení tohoto velice důležitého životního postoje a rozhodnutí vybral jeden úryvek evangelia, který je docela nesnadný. Tak proč bych vám říkal hned na začátek něco jednoduchého, ne? Potřebujeme probrat všichni. Je to z 13. kapitoly Lukášova evangelia. Právě tehdy K němu, tedy k Ježíšovi, přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo myslíte, že o něch 18, na které padla věž v Siloé a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám. Ale jestli nebudete činit pokání, všichni právě tak zahynete. Potom jim pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník. Přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hele, už 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej. Proč má kazit i tu zemi? On mu odpověděl, pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce. Jestliže ne, dáš jej porazit. Jsme tedy v situaci, kdy přicházejí za Ježíšem lidé, aby se ho zeptali, jak porozumět té strašné události, tomu hroznému násilí, že ten Pilát, ty Galilejce, pravděpodobně zeloty, nechal zmasakrovat ještě na území chrámu s dobytkem, něco strašného. Člověku je úplně zle. A oni se s tím samozřejmě nedovedou vyrovnat. Ta skutečnost sama je otřesná. Ale jak uvidíme, Ježíš se nenechá vtáhnout do toho, aby to jakýmkoliv způsobem hodnotil, soudil, nebo dokonce, aby řekl aspoň to, co bychom čekali, hele, ten Pilát to je skutečně darybák. Nic z toho. Víte, my se s takovými událostmi, možná méně otřesnými, setkáváme velmi často s nějakým násilím na nevinných lidech. Ale musíme si vždycky říct, je to Bůh, který nám toto staví před oči? A nebo je to Boží nepřítel? Protože ďábel určitě chce, abychom věnovali pozornost tomu, co dělá, ať už přímo, anebo skrze své nástroje. A taky nás vede k tomu, abychom soudili. Kdo za to může? Kdo je horší? Kde je viník? Je zajímavé, že těsně předtím, než se odehrála tato událost, Ježíš vybízel své posluchače, aby dobře rozlišovali znamení času. To znamená to, co se děje kolem nás, abychom dobře vyhodnotili. Či ne, abychom byli nevšímaví. A také vyzývá, abychom cestou k soudu se vždycky smířili se svým protivníkem. Ono to totiž s tou Ježíšovou reakcí dobře souvisí, jak uvidíme za chvíli. Obě ty události jsou takovými typickými skutečnostmi, které otřásají vírou Ježíšových učedníků. Obojí má stejný jmenovatel. Násilná, tragická smrt. A my ten horizont smrti, ať chceme nebo nechceme, vždycky vnímáme jako nepatřičné násilí na sobě nebo na druhých. Svým způsobem, i když umírá Člověk, který už je letitý, na smrt připravený, vždycky máme pocit něčeho, co nemá být. Nějak je to tak. Proč Bůh dopouští zvůli a násilí? Proč nezasáhne? Víte, kolikrát si lidé kladou tyto otázky? A my v těch situacích stejně jako ti Ježíšovi současníci čekáme, že k tomu Ježíš něco řekne. Světe, div se, on většinou mlčí. Že nám dá vysvětlení, nebo alespoň přislíbí, počkej, zítra už na něj vlítnu a bude klid. Ne? On nechá z toho spravedlivého vedle toho hříšníka. Nechá lidi zabíjet. Víte, jak je to nesnadné vysvětlovat lidem nevěřícím? Nepokoušejte se o to. Zvěstujte jim evangelium, pokud ho máte v srdci. Tady bychom čekali aspoň, že toho Piláta odsoudí. Ale paradoxně, víte, co udělá? Nechá se sám odsoudit Pilátem. Za nás. Něco je jinak. Ježíšův pohled na zlo kolem nás a náš pohled se častokrát úplně diametrálně liší. A pro nás je moc důležité pochopit, jak se ten Ježíš díval, co šlo jeho hlavou, na co myslel, k jakým životním postojům nás vede, protože my se budeme s tím utrpením a násilím setkávat každý den a stále znovu až do konce svého života. V té druhé události, kterou Ježíš připojuje, na to se neptali nebo naznačovali, to nevíme, tam, jak spadla ta věž, tak se rodí zase další otázka. Jak mohu důvěřovat Bohu, který dopouští takové neštěstí? Už tam tedy není přímá příčina nějakého zlovolníka, je to nešťastná událost, autonehoda, tragédie, něco těžkého se stane, zemětřesení, povodně. Jak mohu důvěřovat Bohu, který dopouští neštěstí a přírodní katastrofy a smrtelné nemoci a umírají nevinní lidé? Lidé si kladou otázku, to je ten náš Pán Bůh, tak bezmocné? Nebo je dokonce tak zlej, cynický, že se na to dívá a nic nedělá, nezasáhne? Nemají nakonec pravdu lidé, kteří říkají, jestli člověk ten život tady na zemi musí zařídit sám, ten Pán Bůh je k tomu dobrý, ale přece jen nikdo za tebe nic neudělá. A lepší je mít ten život pojištěný. Když se něco stane, aspoň ta žena a děti, ať z toho něco mají. A to není nic proti tomu, že můžeme mít pojištěný život. Ale musíme zaujmout správný postoj k tomu, co se děje kolem nás. To zlo, které je kolem nás a převážně v životě těch druhých lidí, protože vždycky koukáme a někdy i pod vlivem těch novin a sdělovacích prostředků na to zlo, které se děje. Víte, že ta nadměrnost těch informací o zlu a ta dostupnost dneska, ta je strašná. A co to má způsobit v našem životě? No, abychom přestali vidět hřích sami v sobě. Abychom přestali řešit, jak je na tom moje srdce. Co podstatného se děje v mém myšlení a jednání. Protože ta naše vzdálenost od Boha nám nakonec brání v obrácení. A přitom naše obrácení nebo neobrácení, moje drazí, to je záležitost života a smrti. A nejen tady na zemi, to je věčné smrti. To zlo, které je kolem nás a tajemně přítomné v životě každého z nás, je vždycky nějak skrytě spojené s hříchem, nebo je následkem hříchu. Ale to vůbec neznamená, že se to Bohu vymklo z rukou. Vzpomeňte na krásné verše z apoštola Pavla Římanům. Ve 3. kapitole Pavel říká, všichni zhřešili. To je taky důležitá věc, aby jsme si nemysleli, že jeden z nás je lepší než druhý. Ale v 5. kapitole k tomu říká, ale kde se rozmnožil hřích, tam se v míře ještě daleko větší ukázala milost. Čili Ježíš nás tou odpovědí, kterou dal těm současníkům, vybízí vlastně k tomu, abychom všechny ty události kolem nás a především ty události těžké, abychom je se učili číst z úplně jiné perspektivy, abychom se na to začali dívat jinak. Nejen z toho napětí dobro a zlo, to je jedno z největších pokušení, kterým nás Satan dostává, že se dostáváme do roli soudců. My se k tomu ještě pak vrátíme. Ale přitom na tolika místech máme v Písmu svatém, že soudit nemáme. A my víme, kdo je dobrý, kdo je zlej, kdo za co může. Blahořečím Pánu Bohu, že mi dal rodiče, jaké jsem měl. Maminka neměla to s námi jednoduchý. Sestra ta byla moc hodná, pak jsme byli tři kluci. A byli jsme na venkově a tak jsme byli takový veselí taky, že jo. A občas něco jim se vyvedlo a byli jsme se mezi sebou. A kdykoliv jsme za maminkou přiběhli, že ten mě něco udělal a ten, dostali jsme oba a říkala jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Tajemným způsobem nás vedla k pochopení, že jsme všichni hříšníci. A že nedá se tak jednou rozlišit, ty jsi ten hodnej a ty jsi ten zlej. Všichni to máme v sobě. A s tím je potřeba počítat. Utrpení, bolest a neštěstí, to není trest od Boha, jak si někdy lidé myslí, ale následek hříchu, ale také příležitost k obrácení. Víte, poznat znamení času, tak jak to Ježíš chce po těch svých učednících, to znamená vidět ve všem nějak Pána a to, jaký smysl on těm událostem může dát. My ne, ale on ano. On nás přichází zachránit a vším, co prožíváme, nás zve k obrácení, protože na tom záleží. Čili vždycky je to taková příležitost ke změně pohledu na svůj život, následně na proměnu toho života, takové pozvání, abych začal ten život hodnotit jinak. Nakonec víte, že mnozí z nás v životě mají situace, kdy, když projdou právě něčím nesnadným, že se jim ty hodnoty života hodně zpřehází. A naštěstí někdy vyplave nahoru ta nejdůležitější. Jenomže v té takové náboženské mentalitě bez víry lidé uvažují jenom v té rovině vina, trest, tresty boží. A jak končí? Nakonec ve vzpouře proti Bohu. Jenomže, víte, člověk, který se vzpouří proti Bohu, ten už nějak dávno se ve svém srdci od něj oddělil. Jinak by to nemohl udělat. Protože je-li Bůh součástí mého srdce, mého života, tak já mu nemusím rozumět. A můžu mu klást otázky a můžu mu říkat, Pane Ježíši, já nerozumím, co se děje v životě mém nebo mého bližního, mého blízkého člověka. Já nerozumím, proč mám pocit, že ty modlitby jdou do prázdna. Ale já tě miluju. A já ti důvěřuju. A to je to, co přemáhá svět. Bohužel tito náboženští lidé se dopouštějí jednoho omylu, který je hodně rozšířený mezi křesťany, že jakékoliv utrpení je zlo samo v sobě. A teď dobře poslouchejte, protože to si mnozí z nás mysleli, anebo někteří ještě myslí. Ale skutečným zlem je to, co nás vede k tomu, abychom žili pro sebe, ubližovali druhým, nekonali to, co chce Bůh. A ne to, že v životě je něco nesnadného. Dokonce naopak, Bůh dovolí častokrát věci těžké v našem životě a v životě našich drahých právě proto, aby náš život zhodnotil a proměnil. Čili jde o změnu toho pohledu na život, na věci těžké a bolavé. Proto nás Ježíš zve k obrácení a bez pochopení, co zatím je, ta jeho odpověď těm chudákům, kteří přijdou a říkají mu o tom neštěstí, a on říká, no jestli se neobrátíte, všichni podobně zahynete, právě tak zahynete. No, já bych se nedivil, kdyby v té chvíli se otočil a řekli, on už se pomát, ten člověk. Ale Ježíš ví, co říká. On nás zve ke změně pohledu, přístupu, myšlení, jednání. Ten pojem obrácení nebo také pokání, jak to překládáme, má zcela konkrétní obsah, velmi bohatý a silný. To, že lidé nechtějí dělat pokání, to je proto, že tomu nerozumí. To, že slovo obrácení pro ně nemá kladný nádech, to je proto, že mají pod tím nějakou svou představu nebo byli vyučeni někým, kdo tomu moc nerozuměl. Obrácení a pokání to není polepšování se, jak jsme jako malí děti říkali po zpovědi, slibuji, že se polepším. Jo, možná jsem to už tady v jiné obnově říkal, jak u kapucínu byl jeden starý kapucín, který to už byl starý, když já jsem tady působil před mnoha lety, v 80. letech. A když někdo řekl, slibuji, že se polepší, tak on vždycky říkal jenom, jen aby. A dal mu rozhřešení a pokání. Jo. Jen aby. Jo. A já se někdy se zeptám, když vím, že ten člověk není zdrcený tím vyznáním a je komunikativní, tak se zeptám, jak to chceš udělat. Když jsme se nepolepšili do 60 let, jak to chceš udělat do zítřka? Ale obrácení to není polepšování. Ani to neznamená, když dělám pokání, že si odřeknu něco, co je mi milý. To ti lidi s tím mají taky spojení, proto nemají rádi postní dobu. A teď ještě se domníváme, že Pánu Bohu se to líbí. Nebo že když to budu konat, tak Pán Bůh mi odpustí a zahladí nějaký hříchy. Ta představa Boha je hrůzná. Copak Otec Ježíše Krista je někdo, kdo takhle povrchně a trapně s námi zachází? Řekli jsme si, že jedno z našich největších pokušení tváří tvář zlu a těm událostem těžkým, kterými se setkáváme, je dělit lidi na dobré a zlé. Jenomže kdo poznává zlo v druhém člověku a sklouzne pod vlivem pokušitele k tomu, že toho člověka s tím zlem identifikuje, což je strašně jednoduchý, prostě my většinou neříkáme, ten člověk udělal zlou věc. Řekneme, to je zlej člověk. Řekneme, ten člověk ukradl něco. To je zloděj. Jo? A ono je to hrozně nebezpečné, protože když identifikujeme druhého člověka s tím zlem, které páchá, tak se postupně uhnizďuje a roste zlo v nás, protože ho soudíme. A tomu člověku nejen, že nepomůžeme, ale vlastně ho v tom zlu utvrzujeme. Tím pohledem na něj. Proto je tak důležité, aby rodiče vždycky v těch svých dětech viděli to dobro a nedělali drama z toho, že kluk zlobí, který kluk nezlobí. Někdy i děvčata zlobí, je to sice výjimečný, ale může se stát. A aby vždycky kladli dobro a řekli, to srdíčko tvoje je jiný. A ty jsi to myslel jinak, viď? A pojď, tak to napravíme a prostě tohle není hezký, co říkáš, víš? To je bolavý a to budeme to říkat jinak. A ten rodič prostě jako se zaměří na to dobro v tom člověku. Tak to dělá Pán Bůh. On vždycky vykřeše i z toho minima, které je v nás, to, abychom nakonec skutečně se pro to dobro rozhodli. Ta schopnost poznávat dobro a zlo, to je něco, co nám jistě Pán Bůh chce dát skrze působení Ducha Svatého v té schopnosti a v daru rozlišování. Jenomže vzpomeňme na dějiny spásy, víme, že Adam vůbec nečekal, až mu to dá Pán Bůh, a že si to společně s tou Evou vzali sami. A ještě od zloducha. Jaký to mohlo mít následek? Víte, kolik lidí si bere věci samo, než jim to Pán Bůh dá? A vidíme to právě na těch dětech. Jak chtějí, když jim to ty rodiče nedají, tak si to opatří. To je pečeť Adamova hříchu, proti kterému každý z nás bojuje ve svém srdci, abychom po vzoru Ježíše Krista žili jako ti, kteří se nechávají Bohem obdarovat. A ne, že si věci berou sami. A abychom byli velice opatrní v tom pohledu na to, co je dobro a zlo, protože tím, co udělal Adam, narušil schopnost každého z nás dobře rozlišovat. Proto Pán Bůh říká, nesuď, nikdy nesuď, protože nevíš. Je to povrchní pohled na lidi, na život, na svět. Samozřejmě, že někdy vidíme, že to zlo je opravdu veliké, my vůbec nevíme, co k němu vede. Proč ten člověk tak jedná? A tím šmahem, že to prostě odsoudíme, ublížíme sobě i jemu. Jediný může soudit. A to je Ježíš Kristus, kterému Otec svěřil všechen soud do rukou a přesto nesoudí. Vzpomeňme, co říká v rozhovoru s Nikodémem. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. A my můžeme k tomuto Ježíšovu působení přispět, aby byli zachráněni lidé kolem nás. Nakonec i naši nepřátelé jediným způsobem. A to je naše obrácení. To, že dovolíme Bohu, aby působil v našem životě víc než předtím. Obrátit se tedy znamená opustit svůj způsob vidění. Ano, člověk to vidí a říká, můžu se plést. Svůj způsob myšlení. Zdá se mi, že je to takhle, ale už mockrát jsem se spletl. Opustit vůbec mentalitu soudu a přijmout Ježíše místo sebe a s tím i jeho způsob vidění, myšlení a jednání. Nás zachrání jedině to, když budeme ke zlu přistupovat jako Ježíš a budeme mít jeho ducha. Z tohoto pohledu to obrácení nebo pokání znamená velice prostou věc. Tak, jak jsme to udělali už mockrát v životě, dát Ježíšovi první místo ve svém životě. Ale důsledně, protože my všichni tam cpeme sebe. A proto se musíme sebe denně zříkat pro něj. Oni nám k tomu někdy ty blížní pomůžou, co máme kolem sebe. Ale Ježíš především chce, abychom sami tou cestou toho vyvyšování Pána ve svém životě šli. Abychom se tedy obrátili k Ježíši, tak, jak nás k tomu zve evangelium. S Ježíšem přišlo Boží království. To je Boží způsob života, Boží způsob myšlení, vztahů, jednání. Vzpomeňme, že Pán Ježíš říká, že se máme obrátit, protože se přiblížilo Boží království. To je důležitá věc, jinými slovy, Pán Ježíš přišel, tak konečně už se můžeme změnit. Protože to dělá on v nás, když mu dáme prostor. Víte, mohl taky říkat to, co někdy říkali proroci starého zákona, obraťte se, protože jste hříšní. A hříšní jsme, ale to od Ježíše nikdy neuslyšíte. On ti říká, obrať se, protože jsem tady pro tebe. Já jsem tady a já můžu změnit tvůj život. Když dáš prostor mně, když odpovíš na moji lásku, to je pokání. Čili ne něco, co konám já, ale co koná on ve mně, když mu to dovolím. My si z vlastní hříšnosti nepomůžeme ani vyznáním hříchu. To může změnit jenom Ježíš v nás, který nám odpouští, který si nás zamiloval. A za každého z nás, jak říká Pavel, tak jak bych to řekl, tak nadšeně nebo tak sebevědomně, tak šťastně, mě si zamiloval a za mě se obětoval. Že to změní život. To, když člověk přijme, tak je z největší šlamastiky venku. To znamená, že ta doba postní, kterou máme před sebou, je dobou znovu objevení Ježíše. Dát mu prostě možnost, aby nám mohl nově projevit svoji lásku a my se do něho mohli znovu zamilovat. Vlastně je to taková doba milosti, ve které můžeme s tím Ježíšem, tak jako třeba manželé po létech, znovu prožít obnovu toho vztahu. Jestli mě k tomu pomůže, že se budu postit, tak je potřeba se postit. Že budu víc číst písmo, tak číst písmo. Jestli se nějak jinak modlit, tak se jinak modlit. Jestli mi pomůže chodit ve všední den na mši, tak chodit ve všední den na mši. Ale ta podstata je, že chci ten vztah s Ježíšem znovu obnovit a jít ke kořenům toho podstatného v mém životě. Ten životní postoj obrácení, nebo chcete-li pokání, v sobě ale nese ještě jiný rozměr, na který se v tom zbožném věřícím prostředí často zapomíná. A přitom se týká právě zbožných lidí, tedy těch, kteří vedou nějaký náboženský život, byť křesťanský. Víte, obrácení pro pohany, ono to svým způsobem měli jednoduchý. Ten apoštol Pavel přišel a zvěstoval jim, to, co uctíváte, to nejsou bohové. Ty to tady někdo vytvořil z kamene, ze zlata, to zahoď. Já vám jdu zvěstovat, že je pravý živý Bůh, který stvořil všechno. A ten poslal svého syna Ježíše a ten nás zachránil. A teď si představte, že ten zvěstovatel evangelia tam uzdravil nemocný, osvobodil posedlý, říkal slovo, které se dotýkalo lidských srdcí a ty lidi rádi odhodili ty modly, že ho, a obrátili se k živému Bohu. No jo, ale když vystoupil Jan Křtitel, tak zvěstoval obrácení věřícím Židům. A když vystoupil Pán Ježíš, tak taky. Nešel k pohanu. Od čeho se měl obrátit věřící Žid? Z čeho měl dělat pokání? Autor listu Židům, když mluví o 6 základních článcích učení o Kristu, v 6. kapitole to najdeme, tak jako první uvádí pokání z mrtvých skutků. Že ti Židé, to první, čím prošli, bylo pokání z mrtvých skutků. Co tím myslel? Víte, Židé věřili, že když budou dodržovat zákon, že jim to nakloní Boha a vlastně, že je to k tomu Bohu přivede a že to stačí. A tím vlastně vyměnili živého Boha za náboženský systém. Časem si k tomu přidali ještě ty různý předpisy a zákazy. A proto ti farizeové měli to obrácení tak složitý, protože oni uvěřili, že všechno, co dělají, je to, co se Bohu líbí, Pán Bůh je spokojený a já musím být spasený. Nedá se nic dělat. S tím se ani v nebi nevědí rady, že jo? Když jsem tak vzornej. A proto ten autor listu Židům vede ty Židy k tomu, aby dělali pokání právě z tohoto, že upřednostili ten svůj vlastní náboženský život před vztahem s Bohem. No a popravdě řečeno, nemáme to my křesťané stejný? Lidi lidově řeknou, no já chodím do kostela, modlím se, zpovídám se. Člověk by nejradši řekl, no a co? Jako o co tady jde? Nikdo není zachráněn, protože se modlí. Spasen, protože vyznává hříchy. Nebo že v dětství chodil na mši jak Eucharistii. Že ještě přijme poslední pomazání před smrtí. Všichni jsme zachráněni, protože přišel Ježíš Boží syn. Vzal na sebe naše lidské tělo. Spojil s námi svůj životní úděl. Naše hříchy vzal na sebe. Prokletí těch hříchů vzal na sebe. Naši smrt vzal na sebe. Veškeré zlo vzal na sebe. Takže my jsme zachráněni jenom milostí. A když tuhle tu milost přijmeme, když uvěříme Ježíši Kristu a dáme mu ve svém životě to místo, které mu patří, ta podstata naší víry, to není to, co konáme a v co věříme, ale důvěrný vztah lásky s Ježíšem a poslušnosti vůči němu. Ty mrtvé skutky, ze kterých máme konat pokání, jsou skutky, které jsme my dělali bez Boha, i když třeba pro Boha. Skutky, které po nás Pán Bůh nechtěl, ale to je hrozně důležitý pochopit. Pavel v druhé kapitole listu Efezanům říká, jsme přece jeho dílo stvořeni v Ježíši Kristu k dobrým skutkům. Čili Bůh chce, aby jsme konali dobré skutky, ale dodává, Bůh je předem připravil, abychom je pak uskutečňovali ve svém životě. Doslova tam stojí v té řečtině, abychom v nich chodili. Já si to prostě představuju tak, že ten Pán Bůh to v té neviditelné sféře připraví, ten dobrý skutek, a já s vírou do něj vstoupím. Poznám, že on chce, abych toto vykonal, a častokrát on chce věci, na které bych si sám netrouf, a já v důvěře jdu a tu věc dělám. A to pak nese Boží ovoce. Jenomže většina věřících lidí se spokojí ne s tím, že se ptají Boha, co chce, aby vykonali a které skutky pro nás připravil. Většinou děláme to, co se nám daří, protože podvědomě chceme nějaké uznání a ohodnocení, že tohle umím. Jo? A co si myslím, že prostě mám z toho nějaký profit, co mi prostě jde. Ale u Boha je to jiná. Nikdo z nás se nestal knězem, že si řekl prostě v 18 letech, to sloužení mše, to by mi šlo. To je absurdní. Máme dělat to, k čemu nás zve Bůh. Ty mrtvé skutky, ze kterých máme konat pokání, jsou tedy skutky své vole, které neděláme pod vedením Božím a v poslušnosti Bohu a ve víře. Víte, on ještě to tak ten Pavel vyhrotí, když ve 14. kapitole Římanům řekne, co není z víry, je hřích. Čili vše, co děláme bez víry, je hříšný skutek. Víte, my jsme zvyklí to hodnotit jinak. Jo? Podíváme se, no to je ušlechtilý jednání. Jo, ten člověk tady postavil nějaký pomník, no to je hezký. Jo? Nevím, jestli ho měl stavět. Jo? Tohle ten člověk tady něco... Já to nechci zlehčovat. Pro věřící lidi je to určitě jinak než pro nevěřící. Protože ten motiv, že pro někoho něco dobrého udělám, je sám o sobě krásný. Ale když jsem poznal Ježíše Krista, tak nemůžu se sebou, se svými silami, se svým časem a s tím vším, čím mě Pán Bůh vybavil, zacházet, jako když jsem Boha neznal. Já ty síly mám pro nějaké konkrétní věci, které Bůh připravil. A když se vyčerpám z věcí, které Bůh nechce, tak nebudu dělat to, co chce. Nebudu proto mít sílu. Když tohle to poprvé před lety došlo, tak jsem si říkal lidi, ještě, že ten Pán Bůh je milosrdný. Já dělal takových věcí v životě i jako kněz, jako bych řekl tak lidsky na vlastní pěst. Jo? Podíváte se, opadává vomítka, opravíme kostel. Jo? A to je dobrá věc, ne? No a já dneska nevím, jestli to bylo vnuknutí od Boha nebo ne. Naštěstí Pán Bůh to ví a zpětně mu člověk všechno svěří, že jo? Ale víte, někdy nás k těm mrtvým skutkům svádí náboženský démon, který se snaží to Boží vedení a ty projevy Boží moci v našem životě nahradit náboženskou aktivitou. Někdy až aktivismem a rozumováním. Takže dneska v církvi, že jo, to je dobrá akce, to je, ty lidi makaj. A já si vždycky říkám, jo, tak Vypadá to jako dobrá akce. Jestli to Pán Bůh chce, přinese to i ovoce. A jestli to nechce, ztráta energie. Mnoho povyku pro nic, jak známe z klasiky. A to rozumování, že my jsme dneska v církvi, my můžeme, tolik máme názorů na všechno, tolik teorií, teď si to vysvětlujeme, dohadujeme se, obvinujeme se. Místo, aby jsme žili pod vedením Božím, ze slova Božího a konali to, co po nás Bůh chce. A co je zajímavé, ten horlivý, ten náboženský démon je tak horlivý, že on se snaží ty lidi, kteří mají tu ochotu konat dobro, aby je zastavil v tom, co po nich chce Bůh, tak je pohání, aby toho dělali co nejvíc. A my ve své rozlišovací neschopnosti řekneme, to je aktivní křesťan. Podívejte se, jedno spolčo, druhý spolčo, třetí spolčo. Jo, potom tady je přítomný, uklízí kostel, ještě tamhle vede schólu. Jo, mezi tím tyhle věci organizuje, tomu Pán Bůh dal, to je poklad ten člověk pro farnost. Já si myslím, že by stačilo se doma zeptat manželky. A zjistili byste hned, jestli ten člověk opravdu dělá všechno, co po něm chce Bůh. A ten démon nás vede k tomu přehánění. A my z horlivosti děláme náboženské skutky a vedeme zbožný život, buď z vlastní síly, to je v tom smyslu, já se polepším, že jo? A nebo se soustředíme na to, co dělají ti druzí a co nedělají. A ten démon nás dokonce může vést i ke snaze po nápravě. Takže my jsme schopni, o tom snad budeme mluvit zítra, i pokání dělat na voko. Jednak proto, abych sám se uspokojil, anebo mě vede k tomu, abych viděl chyby u těch druhých a ne u sebe. Náš život neohrožují na prvním místě naše hříchy, ale naše nekajícnost, která se projevuje buď právě tou snahou obracet druhé, jak rádi radíme druhým, co mají dělat. A víme to, hlavně to víme. Oni se ale nezeptají, tak někdy prostě měli se zeptat. A potom, že své hříchy si omlouváme, anebo je jimi odčiňujeme něco. Nemusíme odčiňovat nic. Pán Bůh odpouští všechno. Dává nový život, ale musíme ho přijmout. Když apoštol Pavel vyzývá Korinťany, aby se každý z nich sám díval na to, na čem staví svůj život, co je pro něj opravdu podstatné a jak na tom staví. Protože jediný základ, který je položen, je Ježíš Kristus. Proto ta naléhavost té výzvy k obrácení neznamená nic jiného, než se zpátky vrátit k Ježíši, vrhnout se mu do náruče. Je zajímavé, že Ježíš k těm událostem nebo té odpovědi své na ty tragické události přidává to podobenství o tom neplodném fíkovníku. A jako bych chtěl říct, že bez obrácení vždycky budeme neplodní, protože mrtvé skutky ty neprodí život, jenom to, co koná Bůh v nás a skrze nás. A v důsledku je to jenom Ježíš, který přináší Boží ovoce. A když máme v sobě Ježíše, tak přinášíme taky my, protože jsme dobře naroubováni na tom správném vinném kmenu a ta míza jde z něho přes nás a rodí ty krásné hrozny. Samozřejmě, že to největší ovoce Ježíš přines na dřevě kříže za nás. Ale máme-li Krista v sobě, tak na to máme podíl. Tam je krásná ta formulace, jak ten majitel té vinice říká, už 3 léta chodím, jdu tam hledat ty plody. Přicházím 3 roky. Ty 3 roky, to jsou 3 léta Ježíšova veřejného působení. Ježíš se nabídl jako strom zelený, aby byl poražen za nás. Nás, kteří jsme sami ze sebe stromy suché a neplodné. Jedinečným způsobem se tak Boží spravedlnost projevila Božím milosrdenstvím. A pak, jak říká, nech ho ještě rok. Já ho okopám a pohnojím. Víte, co to je za rok? To je to milostivé léto, které začalo Ježíšovým příchodem, které on ohlásil v nazaretské synagóze. A ten rok trvá celou tu dobu našeho života. To je to milostivé léto, ve kterém Ježíš okopává ty suchý fíkovníky, hnojí je, nabízí stále znovu svou milost, aby jsme přinesli ovoce a aby jsme svůj život spojili s ním. Aby se v našem životě taky projevila ta moc jeho smrti a zmrtvých stání. A ta cesta k tomu je prosté obrácení od sebe k němu. Od mrtvých skutků k tomu, co on chce konat v našem životě. Je to cesta nového zamilování se do Boha. To je doba postní. Prostor pro lásku, pro důvěrnost, pro blízkost, pro radost z Boha. A my ti, Pane, děkujeme za tento čas milosti. A prosíme tě, abys nás vedl krok za krokem ke skutečnému pokání a obrácení podle tvé vůle. Amen.